Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годин раніцы у Пражской студии новин Сергей Новомшик. У ефіры випуск новин. Як повідомила Радіо Свобода, жонка Уладзіміра Някляєва Вольга, 27 снежня адвокаты Тамара Сідоренко і Уладзімір Бурштынаў мелі сустрэчу ў следчым ізалятары з Уладзімірам Някляєвым. Яго допытывалі ў якасці падазраванага, абвінавачанне яму не выстаўлена. Паводле слова Вольгі Някляєва са спасылкай на адвакатаў, адвакаты прысутнічалі падчас аднаго з допытаў. У Някляєва відаць жоўты падцёк пад вокам, ён выглядае стомленым і скардзіўся на ціск. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі звярнулася да ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу, ЗША, Канады, Украіны, Турэччыны і Егіпту з заклікам забараніць уезд на тэрыторыю гэтых краінаў супрацоўнікам КДБ і іншых спецслужбаў, сістэмы Міністэрства ўнутраных справ і іншых спецслужбаў судоў і пракуратуры Рэспублікі Беларусь, а таксама членам іх сем'яў. Рада БНР разглядае вышэйназваную структуру як рэпрэсіўны механізм, які скарыстоўваецца супраць актывістаў дэмакратычнай апазіцыі. Рада БНР прапануе, каб гэтая забарона на ўезд дзейнічала да моманту вызвалення апошняга ў Беларусі палітычнага вязня і скасавання ўсіх крымінальных і адміністрацыйных справ у дачыненні да асоб, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцыю. Злучаныя Штаты Амерыкі і Нямеччына выступілі з асуджэннем судовага працэсу над Міхаілам Хадарковскім і Платонам Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнні ў часе судовага працэсу над былымі саўладальнікамі ЮКАСу. Адзначаецца, што пазіцыя суду падрывае веру ў адданасць Расіі вяршэнству права і негатыўна адбываецца на здольнасці Масквы мацаваць сувязі з Вашынгтонам. Міністр замежных справ Нямеччыны Гідо Вестервелле заявіў, што судовы працэс над Хадарковскім і Лебедзевым выклікае шмат пытанняў і акрэслівае крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. Эпідэмія халеры на Гаіці, якая пачалася ў сярэдзіне кастрычніка, знесла жыцці 2707 чалавек, амаль 130 тысяч заражаныя, гаворыцца ў паведамленні Міністэрства аховы здароўя гэтай карыбскай краіны. Крыніца эпідэміі дагэтуль афіцыйна не ўсталяваная. Паводле французскага эпідэміолага Рене Перу, халера распаўсюдзілася па краіне з лагеру непальскіх міратворцаў ААН. Суд у Кіеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнкі тэрмінам на 2 месяцы. Раней Луцэнкі, якога затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і нанясенні шкоды дзяржаве па меры 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя лічыць справу Луцэнкі палітычна матываванай. Паводле дадзеных прокуратуры супраць членаў былога ўраду Украіны, уключна з экс-прэм'ерам Юліяй Цімашэнка, распачатая 18 крымінальных справ. Узброеныя сілы Нямеччыны збіраюцца замяніць вайсковую павіннасць на добраахвотную службу найпазней, як летам 2011 году. Замест 250 тысяч прызывнікоў войску будуць служыць 185 тысяч добраахвотнікаў. Кабінет міністраў прагаласаваў за прыняцце адпаведнага пляну, які прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на ўзброеныя сілы і лепшую падрыхтоўку да пагрозаў 21 стагоддзя. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Радіо Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз паўтор перадачы, каб прагучала ў панядзелак.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыяў пратэсту ў Менску. Пра гэта ды іншае ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску 19 снежня ніякіх новых звестак СІЗА КДБ не маюць. Адвакаты вязняў кажуць, што не ведаюць, калі ім удасца зноў пабачыць сваіх падабаронных. Найбольш складаная сітуацыя вакол Уладзіміра Някляєва, да якога адвакатаў не пускаюць цэлы тыдзень. Далей Валер Каліноўскі.
Жонка кандидата на президента Владимира Някляєва Вольга сьогодні раніці навідала Генеральну прокуратуру і КДБ Білорусі. У оточенні сябров, літераторів, журналістів і супрацовників у цивільним вона спочатку зайшла в фойє Генпрокуратури і запотребувала зустрічі з генеральним прокурором Васильєвичем. Але до її вийшов тільки дежурний прокурор. Про реакцію на її раніші скарги від 21 і 25 січня об непредставленні її мужу Владимиру Някляєву юридичної допомоги Вольга могла спитаться тільки про внутрішній телефон прокуратури.
Там пряме нарушення прав чоловіка. Угу. І ще там 21-го було заявлення, там окремим пунктом йшов пункт о предоставлении правової допомоги якраз задержаному. І це вже должно бути розглянуто.
Як виявилося, скарги Някляєвої у прокуратури ще не розглядали, а останню з їх зареєстрували тільки сьогодні, повідомила господарня Някляєва після гуторки з прокурором.
Я не все розумію в цю ситуацію, просто, ну, лавірують. Мой муж в ізоляції, адвокат до його не допущен. Передачі я на Савриш, я думаю, що йому не передали. Худше за все не передали.
У КДБ Вольга Някляєва принесла ще одну скаргу на недопуск адвокатів до її мужа. Скаргу у КДБ прийняли, але і там нічого не відказали по сутності, повідомила Вольга Някляєва.
До сих пор нету ніяких свідчень. І до сих пор я заявляю, що офіційно мені ніхто не підтверджує, що він знаходиться в СІЗО КДБ. Ніхто із сотрудників КДБ мені не позвонив. Не прийшло ніякого повідомлення, я не знаю, хоча б навіть по почті. Його просто ізолюють. Я думаю, що давить.
Воля Някляєва збирається так само скаржитися у міжнародної організації. Владимир Някляєв був моцно збитий, а потім гвалтом вивезений зі шпиталя. У громадстві розповсюджуються чутки, що він помер. Ми потребуємо. Покажіть поета. Ми хочемо ведати, що Владимир Някляєв живий. Підписи під таким зворотом у Генеральну прокуратуру Білорусі поставили літератори Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергій Законников, Сергій Сматриченко, Владимир Колос, Олесь Розанов. Ситуацію з Някляєвим Владимир Орлов назвав порушенням елементарних чоловічих норм.
Цілий тиждень близькі, родні, сябри Владимира Някляєва не ведають, хто з ним. Повторюю, що це порушення усіх не тільки юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо довідатися, живий Владимир Прокопович чи мертвий.
Адвокат Някляєва Тамара Сидоренко сьогодні знову не отримала можливості побачити свого подоборонного. Вона сказала Свободі, що адвокати спробують ініціювати інші легальні процедури, які б дали можливість зустрітися з Някляєвим. У крайньому випадку це має відбутися до 30 снежня, коли закончится 10-денный термин, отведенный на вынесение обвинувачивания. Не може зустрітися зі своїм подоборонним Андреєм Санніковим і ягоний адвокат Павел Сапелка.
Я написав ходатайство, я написав жалобу, де просив забезпечити моє право зустрітися з моїм підзащитним. Написав всім, кому мог придумати. І слідчому, начальнику СІЗО, і генеральному прокурору.
Реакції на ці звороти покуль нема. Така ж ситуація і у адвокатки Миколая Статкевича Тетяни Станкевич, яка не ведає, коли зустрінеться з подоборонним. Адвокат Анатолій Лябецький бачила свого подоборонного у минулую п'ятницю, повідомила жонка в'язня Світлана.
Ну, все остається по-прежньому, ніяких змінень. Нет, голодовку продолжают, да, показания. Ну, насколько мне известно, не дают. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи.
Жонка іншого в'язня Віталя Римашевського, Наста, ніякої нової інформації від мужа не має. Сьогодні вона понесла мужу передачу в ізолятор КДБ і була 23-й у черзі.
Всіх тримають у фойє Дома культури Дзержинського. Причину я ще ганяюсь по різних кутах, тому що ніби там дитячий спектакль, щоб не перешкоджати дітям ходити.
Жонка Віталія Римашевського, Наста. Адказність за події 19 снежня несуть білоруські влади, які перетворили вибори у фарс. Про це говориться у заяві правління Міжнародного історично-освітницького, доброчинного і правооборонного товариства «Меморіал», штаб-кватера якого знаходиться у Москві. Причину події у Мінську 19 снежня автори заяви бачать у тим, що вибори у Білорусі стратили зміст і сенс. Аўтары заявы падкрэсліваюць, што дзейная ў Беларусі ўлада, забяспечваючы сваю нязменнасць, на працягу многіх гадоў паслядоўна знішчае прастору палітычнай канкурэнцыі. Не пакідаючы людзям іншай магчымасці выказвання сваёй думкі, ўлада прымушае іх выходзіць на вуліцы і плошчы, падкрэсліваецца ў заяве. Мемарыял патрабуе неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных апанентаў беларускіх уладаў. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонования у наш менский номер 266-39-52.
Это Татьяна Борисовна Сипойчева. Меня вельми хвалю лёс нашего письменника Владимира Никляева. Я думаю, что нам можно вернуться у червоной крыши, и обязаны текавиться лёсом тех, кто находится у тюрьме, кто военнополонный. Я думаю, что треба вернуться туды и потребовать, чтобы нам дали отказ. Який стан, як себе чуваю, Владимир Никляев.
Обращаюсь к Ярмошиной. Чому она показывала вот сегодня у 8 часов? Я там как сбиваюсь, как голосуют. Голосуют нормально. Человеку не тяжко укинуть бумажку. А чему не показывай, как эти проверяющие, которые тут выступают? Я считаюсь. Вот и самая основная болька. Покажи, как считаюсь. Лёня.
За резню, устроенную в Минске 19 декабря 2010 году и в последующие дни настоящими людоедами и их хозяевами над многими невиновными мирными гражданами, уже необходимо проводить не просто санкции, а доставлять негодяю в международный трибунал ГАУ для заслуженного и справедливого наказания за содеянное ими.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться. Дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ермошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг новостных каналов белорусского телевидения, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Я почула пропанову коллеги Ирины Халіп повиншовать с Новым годом и колядами персонально вязню КГБ. Пропаную усім нам зробить это. Адрес. Минск, 22:00, проспект Незалежности, 17, СИЗО КГБ. Ирина.
Что фашисты говорят на наших людей, что уходите, идите туда на запад. Им треба уходить от нас. Мы на своей земле сидим, и мы хотим, как был президент настоящий. Ён Лукас наш враг у всех людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Пачалі выходзіць на волю першыя з арыштаваных пасля адміністрацыйных працэсаў за ўдзел у падзеях 19 снежня і наступных дзён. Рэпартаж з Менску Алега Груздзіловіча.
Адам адбыў 6 дзён у жодзінскім ізалятары і выйшаў на волю 26 снежня. Вязні, якія адбывалі з ім пакаранне, папрасілі пазваніць дамоў іхным сваякам. Адам паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ўжо выканаў некалькі просьбаў, але для вялікай размовы пакуль не мае дастаткова часу. Праваабаронцы «Вясны» падсумавалі звесткі аб асуджаных на суткі, аштрафаваных і тых, хто ў выніку брутальных дзеянняў міліцыі пры разгоне мітынгу на плошчы Незалежнасці пацярпеў і трапіў у шпіталь. Праваабаронцы налічылі 698 чалавек. З іх прыкладна 50 чалавек аштрафаваныя і столькі ж трапілі ў шпіталі, а астатнія адбываюць пакаранні ў двух менскіх ізалятарах, а таксама ў жодзінскім СІЗА. Паводле праваабаронцы Насты Лойкі, шмат людзей былі асуджаны на 10 дзён, таму 29-го іх будуць выпускаць на волю. Ці рыхтуецца іх сустрэча?
Проблема в том, что мы не ведем вот докладно, какой час затримания написали их протоколы, и на какие веды не особливо эту установу хочет покуль выдавать, у кого не будет отпускать людей, а мы будем всего доведываться и сострахать.
Паводле Насты Лойкі, у вязняў ізалятараў Менску і Жодзіна ўжо пачаліся праблемы са здароўем з-за адсутнасці вітамінаў і прагулак. Мы рыхтуемся да таго, што тым, хто выйдзе на волю, тэрмінова прыйдзецца аказваць медычную дапамогу, кажа праваабаронца. Поводле правоборонцев, сирот затриманных более як 50 отримали травмы. Майя Абрамчик 29 снежня пошла обсустракать закрестина своего сябра Андрея, але не можа. 19 снежня на улице Володарского амаповец зломал ей ногу, ударивши дубинкой после того, как она попросила не бить Андрея. Хлопец под наглядом милициантов отнес Майю на руках у аутозак. Потом ее отвезли в шпиталь, а его за краты. Девчине зробили складанную операцию. Теперь нога заживая, каже Майя Абрамчик. Я спитал, чи можно назвать прозвище Андрея.
Я с того момента, я навіть не вірю.
Ви студент чи хто?
Я не студент, я працюю, я вже скончила. Ну, може, це просто написати Андрій. Я навіть не вірю, він може б і сходився, але я так не можу.
27 снежня у Мінському городському суді розглядалися скарги громадян Росії, яких затримали під час подій 19 снежня і осудили на адміністраційний арешт. Поводле звісток, 9 скаргів незадоволені. Скарги ще двох чоловік планується розглядати 30 снежня. Поводле представника амбасади Росії Вадима Гусєва, амбасада незадоволена рішенням Мінського городського суду і збирається звернутися у Верховний суд Білорусі.
З Мінську Олег Грузділович. З вами Радіо Свобода, теми дня. Лідери політичних партій і громадських організацій обвістили про створення координаційного комітету громадської солідарності з політв'язнями. Родные арештованных по криминальной справе об массовых непорядках у Менску не мают новых звесток с СИЗА КДБ. Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что протягивая голодовку и был и кандидат у президента Микола Статкевич. Не глядячи на арешты лидеров, Аргкомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» протягнет свою працу. Про это у Менску поведомил отказный секретарь Аргкомитету Денис Садовский. «Люди не бульба хопить садить». Под таким лозунгом сегодня прошел митинг для белорусского посольства у Москве. У недели у вечера обновил полноценную працу сайт «Харты-97». Лидеры политических партий и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета громадской солидарности с политичными вязнями. Первой заявой створальников комитету стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать изневоленного людям. Галина Бакунчик.
Сярод стваральнікаў координаційнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Владзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Владзіміра Некляева, гаворыць Алексей Янукевіч.
Уже целый тыдень Некляева никто не бачил. У нас есть великие сумневы у правдивости свечения в подарене подсадной, якая была дежурным адвокатом, якая свечила, что здоровье Некляева у парадку. И надзвычай турбует нас стан здоровья Некляева, ногу, что зима отбывается, и мы все разом потребуем неоткладно показать Некляева. Нехай его покажут по телебачине, нехай дадут максимум встретиться с адвокатом.
Вызволение всех политвязнев – это першесная и головная мета стварэння координацыйнага камітэту, заяўляюць яго заснавальнікі. Наступны этап – арганізацыя дапамогі ўсім пацярпелым, кажа Леў Марголін.
Зараз мы павінны сканцэнтраваць свае высілкі на вызваленні палітвязняў. Мы павінны сабраць як мага больш інфармацыі пра ўсіх людзей, якія пацярпелі. Павінны ўлічваць, што вось зараз большасць тых, хто адсядзіць свае суткі і выйдуць на свабоду, але гэтым справа не скончыцца. Будуць яшчэ спробы пакараць іх па месцы працы, па месцы учебы. Тому праца перед этим комитетом стоит великая. И именовито тому, что она великая и потребуется координация всех этих намаганий.
Стваральники координационного комитета так само занепокоены кампанией дезинформации, разгорнутой на сторонках державных газет на радио и телебачении. Тому сирот основных задач так само названа необходимость расповсюду правдивых звесток про подеи 19 снежня на площади Незалежности, говорит Виктор Корнеенко.
Мы сегодня не можем сопротивляться вот той пропагандистской машине, которая працует на боку улады в выгляде телеканалов, в выгляде газет и так далее. И одна из главных задач нашего комитета солидарности солідарнасць, это донести аб'ектыўную інфармацыю, у тым ліку і з вашай дапамогай, пра тое, што сапраўды адбываецца ў краіне і адбывалася ў прыватнасці 19-го. Здзіўляе тое, што ні адзін з тых людзей, хто біў вокны, не знойдзены ўлады. І гэта наводзіць на думку, што правакатару шукаюць не там. Хутчэй за ўсё, іх увогуле не шукаюць. І наша задача памяняць у гэтым сэнсе карціну. Мы павінны больш актыўна дзейнічаць і абараняць ахвяру рэжыму.
Першае працоўнае паседжанне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палізняволенымі пройдзе ў аўторак 28 снежня.
Расказвала Галіна Абакунчык.
Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы. Галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году праз кімакцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 12. У рэгіёнах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. За імі па-ранейшаму сочаць супрацоўнікі міліцыі і КДБ, некаторых выклікаюць на допыты і затрымліваюць. Ёсць прыклады, калі арыштаваных у рэгіёнах дастаўляюць у менскія турмы. Падрабязнасці гэтых і іншых фактаў удакладнялі нашы карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Сегодня в Берасте сябра руху за свободу Константин Турчиняк давал показания у Ленинским РАУС под обязанности у Сергея Ягорова.
Змитер Шурхай, доверенная особа Виталя Ромашевска, был доставлен в московский РАУС Менску одразу же после отбытия покарания в московском РАУС Берасте. Юрка Бакур и Андрей Шаренда, яких затримали разом со Змитром, вышли с-под барты и чекали его каля будинку милиции. Позднее дежурный милициант поведомил им, что Змитра Шурхая не выпустят с постронку, каже Юрка Бакур.
Я не выходил, милицианты пришли там шести гостей, мне сказали, что я еще одного человека. Дежурный пошел проверить, где там этот человек. Только после этого они вышли и сказали, что его забрали.
Змитер Шурхай брал удел у площади 2010 и был у ахове кандидата Виталя Рымашевска. От правоборонца Романа Кисляка стало ведомо, что на Змитра у Менску заведена администрационная справа. Его отвезли у московский РАО столицы, каже Роман Кисляк.
23.34. В московском РАОДе находится.
У неделю у кватеру координатора руху за свободу грукались милицианты особо цивильным. Некоторый час перед домом активиста Дениса Турченяка стояли два службовые автомобили сотрудников милиции, каже Денис. Сегодня в Ленинский РАУС выкликанный брат Дениса Турчиняка Константин Турчиняк, якого затримали на площади Ленина в Берасте 19 снежня. На площади в Берасте на знак солидарности с Менской площади вышло около 20 человек, каже Константин. Молодь мерковала запустить на бальонику бел-червоно-белый стяг. Правда, стяг активисту руху не удалось навод вытягнуть с кишени.
Подбежали сотрудники милиции, там и в штатском, начали хватать за руки, этот баллон загорелся. Ну и сотрудникам милиции говорят, что вы делаете, вы испортили мое имущество, кто вам дал право? Ну-ка,
Гарадзенщина. Про ситуацию в этом регионе Михаил Корневич.
В понедельник стало известно, что перед выходными в Гарадзенский КДБ выкликали трех студенток медуниверситету, которые были на площади. Вот что рассказала одна из них.
На какой площади пытались, что мы едем, как это все отбывалось и что делали там. Ничего, только поразмовляли. Пытались, кто еще знакомых едет всеми.
Сегодня в московский РАУС Менску для допыту выкликали и смаргонского активиста Владимира Шульжицкого. Он был в Менску подчас подеев на площади. Позву ему передали у смаргонским РАУС. Вот что он рассказал нашему радио.
Не, ну потому что я засвятился, это было задокументовано, что я там был. Мне ударился головой об амаховскую дубинку, мне эту голову потом зашивали, ну и как бы это уже проходит в этот длинный документ. Ну всякое может быть, но ли будем поделаться на лепше.
У городні чальцы апазіцыйных партый чакаюць ператрусаў партыйных офісаў. Кажа, што ў Менску яны ўжо прайшлі чарга за абласнымі цэнтрамі.
На Могилевщині з піратрусами затишша, а у штабах билих кандидатів у президенти панує нервовість, удокладняє Андрій Білогубов.
Могилівська правооборонця з громадянської компанії «Наш дом» Кристина Шатікова 31 снежня має приїхати у партизанський районний суд Мєнську. У позві позначено, що її викликають як правопорушальника. Активістка брала уділ у акції протесту 19 снежня на площі Незалежності, і там її затримали. Виновата я на себе не лічить, а наоборот виноватить уладу у порушенні закону.
Поконвіков площадь – это место в народных собраниях для решения проблем. А также у нас есть конституция, которая дает мне право прямое изъявлять свое мнение в любом виде, в любом месте. Поэтому я не только ничего не нарушала, я полностью воспользовалась своим конституционным правом.
Твердить Кристина Шатикова. Кристину Шатикову не только затримали и кинули в автозак, а еще сбили. С изолятора часового утримания на кресте на яе с моцным кровотеком доставили у больницу. Там яна пробыла 3 дні. После того, як довідалася, що з лікарні людей везуть назад у турму, настояла, каб яе завчасно виписали. У спадарині Кристини двоє малолітніх синов. 30 снежня одного з їх день народинов. Традиційно сім'я відзначає новогоддя на вёсцы у батьков. У Бобруйську тим часом керовцу машини, якою задійнічали в агітаційній кампанії кандидата у президенти Някляєва, даймають супрацовники Держаутоінспекції. Ён нібито порушив правила дорожного руху, і гэта бачив анонімний пішоход, який написав скаргу у ДАІ. Калі відбулося порушення, міліціянти пивно сказати не можуть, зазначає координаторка штабу Някляєва Алена Медведєва.
Они говорят, фамилию нам не представились. Я говорю, так как-то вы по анонимке уже протоколы пишете? Говорит, нет, мы не можем вам сказать фамилию. В общем, протокол составлен, а уменить-то что? Это же доказать надо, я понимаю так. Что. Я связываюсь с тем, что эта машина работала в агитации. Я сказала, что если что-то нам не понравится, мы будем подавать в суд.
У регіонах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. Агляд паведамленняў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». І зараз ізноў слова нашым слухачам.
Градонастоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов. Да это не настоятель христианства. Это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Максим Тихий. Лечу мы тот сгодным от имя демократичной громадскости звернуться до президента России с подякой за отмову официальных линчеваний у кривавого диктатора Беларуси в условии с небытой ягоной перемогой на так званых президентских выборах. Из-за непризнания фарса. И он повинен ведать, что отбывший гнусный фарс, а не выборы, что кривавый диктатор узаконил уладу за помогой провокаций и лжи и грубой силы. Одночасово варто означить гневные провокационные поводины амбассадора Сурикова и головного московского папа Кирилла, цинично повиншовавшего православного атеиста, узурпатора и кривавого диктатора с немытой перемогой. Ганьба московским папам Кириллу и Филарету и амбассадору Сурикову.
Вітання, свобода. Телефоную вам з Городні. І хочу підтвердити, що сумлінні і розумні люди у Городні 19 снежня голосували основним за Санникова. Чиновники вертикалі Лукашенки у черговий раз скрали наші голоси і зробили нас бидлом. Звертаюся до кандидатів, які зараз сидять у в'язниці, і хочу їх підтримати морально. І всіх тих, що сидять зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завжди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим годом. Нехай Бог вас пам'ятає, і ми будемо усім молитися за вас.
Уважаемая свобода, нахожусь в полной прострации после событий 19 декабря. Природа фашизма и лукашизма одинакова. Этим двум чудовищам для существования нужна подпитка в виде жертв и крови. Адольф Гитлер и Александр Лукашенко – близнецы-братья. Мы говорим «Гитлер», подразумеваем «Лукашенко». Мы говорим «Лукашенко», подразумеваем «Гитлер».
266-39-52 – наш телефон аутоотказник, уключены круглые сутки. Кореспонденты «Свободы» протягивают гуторки с родными, затриманных на площади у Менску. Кіраўнік выбарчага штабу кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергей Марцеляў знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары КДБ ў Менску. Распачата крымінальная справа. Беларускія памежнікі затрымалі Сергея Марцелява ўначы на 23 снежня ў цягніку Менск-Варшава. Палітык ехаў у польскую сталіцу на запрашэнне тэлеканалу Белсат для ўдзелу ў тэлепраграме «Прасвет» аб падзеях у Беларусі. Затрыманага знялі з цягніка і перадалі міліцыі. Раніцаю 23 снежня сувязь з ім перарвалася. Месца знаходжання палітыка стала вядомая толькі ўвечары 24 снежня, калі яго сваякам патэлефанавалі следчага ізалятару КДБ. Супрацоўнікі КДБ таксама паведамілі, што Марцеляў падазраваны ў справе аб масавых непарадках у Менску 19 снежня. Расказвае брат Сергея Марцелява Андрей.
Про затримання Сергія я довідався від самого Сергія, який скинув мені смс. Це було у 3-й годині ночі. Після я йому телефонував зранку, приблизно 7-й годині. Він знаходився уже у РУВД, але ж я ще з телефоном. Раз 2 години зв'язь спинилася.
Ти дозволили нечто передати йому, чи зустрікався з ним адвокат?
Наскільки я відаю, сябри передавали теплі речі, нечто з'їжджу. Хто заучора, але ж на конт адваката докладно на гэты момант не ведаю. Ведаць, у мяне, як і у кожнага нормальнага чалавека, можа быць толькі адно стаўленне да такіх падзей і да такіх дзеянняў, і безумоўна гэта стаўленне рэзка негатыўнае, і не таму, што Сергей з'яўляецца маім братам, а таму, што гэта ненармальная практыка ў дзяржаве ўвогуле.
Андрей Марцеляў, брат кіраўніка выбарчага штабу, экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергея Марцелява.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак з следчага ізалятару КДБ. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Менскі гарадскі суд пакінуў сёння ў сіле пастановы раённых судоў сталіцы, якія пакаралі грамадзянаў Расіі рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы» Ірынак Паўлюк-Быковскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самае значнае хіба. Крызіс вакол Саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці виглядають вибори Площа просто логічним черговим звінням гэтага ланцугу, процесу стискання шагренєвої скури громадянської свободи? Ці можна привести нейкі інші супротилеглые факти, з яких, може бути, такая виснова і не виникає? Павел?
Ну, напевно, конечно, по факту можна сказати, що все до гэтага йшло, але, напевно, на протягу года були різні тенденції, і тільки їх сума у нейкій ступені накладання одної тенденції на іншу привело менавіто до такого виніку.
Дзяніс, а як би ви могли характеризувати гэтую ситуацію? Все ішло до гэтага, ось праз гэтыя ось кропки, які я перелічив? Ці можна назваць некі іншыя кропки, з яких, ну, як мінімум, не вынікала?
Я думаю, что все ж таки тяжко вибудувати ось такий логічний план, послідовний, який якраз показываю, что влады мели намер поступово, але неухильно зменшать колькость громадянской свободы и в решт зарабить такие силовые разгоны, как отбылся 19 снежня после выборов. Я думаю, что важны так само меньшие тенденции и важный контекст наших внутриполитичных подеев. Тут я маю на увазе передусім отношения с Европейским Союзом, той диалог, який почався у межах сходнього партнерства, і треба отмечити тут, що самі влади не зацікавлені для того, щоб демонструвати Європейському Союзу і самому заходній супольності свою таку антидемократичність. Тому можна сказати, що те, що відбулося в день виборів, яно хоче вибивається з агульного тренду, агульного контексту, чим потрапляє в його. Так само вельми важный контекст отношений с Россией. И тут важной и важнейшей, на мою думку, подеи года есть как раз вот этот самый великий, самый грунтовный, самый глубокий конфликт с Россией за всю историю белорусско-российских отношений.
Зараз я хотел бы поговорить про, так бы мовить, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень, ну, нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці, ну, так здаецца, найбольш, хіба, найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой даволі значнай падзеі, індикатарам таго, што вось беларускае грамадства ўсё ж такі неяк самаарганізуецца, ці, ну, гэта такі, так бы мовіць, называецца, прахадны момант, і гэта не з'яўляецца паказнікам, вось менавіта гэтай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі. Дзяніс?
Я не думаю, што гэта некі вельмі значны паказчык. Кампанія «Гавары праўду» гэта адна з шэрагу кампаніяў, накіраваных на выборы, на подвышение, на мобілізацію громадства в Беларуси и у шерегу тих компаній, які були раніше. Просто эта компанія трошку адрознювалася от усіх попередніх і по узровню забезпеченості ресурсом і по неких нових елементах кампанії. Натурально, вона була більш креативна, вона була більш масштабна. Це було неке таке нове віяння, можна так сказати, у білоруської внутрішньої політиці і увагу в діяльності опозиції. Але нічого такого унікального, відмінного, цілком революційного я б у її не чекав, я б не характеризував її так. Хоча як прояву солідарності, самоорганізації можна назвати ось те, що відбувається зараз, коли десятки людей задіяні у різні кампанії по підтримці тих, хто був зневолений, по збору сродків, по подвозці, передачі продуктів, одягнення і так далі. Тобто, ось це вельми значно. І я думаю, що рівень солідарності під час цих виборів, він вищий, ніж у 2006 році.
Павел, а ваша оценка, скажем так, что было самой значной, самой выразной проявой здольности белорусского громадства до самоорганизации, до солидарности?
Ну, я бы, напевно, погодился с Денисом в этом визначении, бо то, что мы называем зараз, это саправды есть проявой самоорганизации. Коли сказать про компанию «Говори правда», то, на мой погляд, это было створение компании, это было нормальная политическая праца, але это не было самоорганизация именовито громадянской супольности. Зараз же мы называем реальный процесс самоорганизации снизу, и это есть процесс, який дає певне натхняє на оценку ситуації у білоруському громадстві. Ось особисто я бачив, окремя негативних проявів, допустим, репресії, у тим ліку і до студентів, бачив, як викладчик одного з ВНУ вільмі заступався за свого студента у одному з відділень міліції, де він переконував, що ось він не ведає, що цей студент зробив політичне, не політичне, удільничав, не удільничав, але ось треба этому студенту допомогти. Такие выпадки мне подавалось уже немогчимые, бо мы ведаем контрактную систему, мы ведаем, как у нас обыходится с иншадумцами, але видать, что пристойные люди застарились, и вот эти пристойные люди, которые могчимы и не присутничают в неких политических партиях, и могчимы они абсолютно атомарны, вот зараз взяли справу в свои руки и спробуют неким чином организовать допомогу тем сотням потерпелых от репрессий за акции 19-20 снежня. Коли сказать про то, что тычется компании «Говори правду», то эта компания саправды была яркой, але мне подается, что у нее был, окромя этого, еще и негативный такой контекст, бо она, как пылесос, вытягнула людей из інших структур и у некой ступени стала монополистом оппозиционных активистов, отримала монополию ті амаль повну монополію на опозиційних активістів на період перед самими президентськими виборами, і у ніякій ступені менавіта гэта кампанія «Говори правду» стала причиною того, кольки у нас було кандидатів у президенти, і так само того, яким чином проходили президентські вибори.
Гэты год почався нафтовой войной з Росією, а скончився замиренням, у певному сенсі повторенням місії Чорномирдіна-Селязньова-Строєва у 96-му годі. Ну і ратифікація документів об одній економічній просторі. Але поміж гэтым початком і концом ми були свідками, про що вже казав Денис, безпрецедентно жорсткого міждержавного сутикнення, газової інформаційної війнами, хросними батьками і грозними взаємними обвинувачуваннями. Так які вынік двухбаковых стасунка ў 2010 годзе можна падвесці? Чаму воевалі і чаму памірыліся? Ці інакш зараз гучыць адказ на пытанні, што такое для Беларусі Расія? Дзяніс.
Я мяркую, што замірэнне, якое адбылося непасрэдна перад выбарамі, гэта хутчэй такая тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это худшее испытание огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але и он их не задовольняет настолько, как изменять его в Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается очень важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается очень мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыта нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура отношений, которая была ранее, она захвалилась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном годе, и надалей. Однако, замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения остались практически на том самом уровне, на котором они были. але што крызісы ў адносінах паглыбляюцца з кожным разам. І я думаю, што ў хуткім часе мы будзем сведкамі і яшчэ аднаго такога крызісу.
Денис, а что вы могли бы сказать на конт вот этой уникальной для Беларуси з'явы, коли, ну, по меньшей мере, да, вот этого замирения под час, скажем, выборов, геополитичный эскиз выборов был совсем не такий, как под час ранейших выборов. Значная частка оппозиционных кандидатов фактично апеллировала до Москвы. На ваш погляд, насколько это значно? Тих это была такая тактичная, конъюнктурная з'ява, яка ну вось знікне і ўсе забудуць пра яе.
Як вядома, палітыка гэта мастацтва магчымага. І таму, калі з'явілася вось такая магчымасць упікнуць Лукашэнку за тое, што ён пасварыўся з Москвой і мае сабе ачкі перад выбарамі на прарасійскіх адносінах, на тым, што вось у нас саюз двух дзяржаў, шмат вялікая частка насельніцтва падтрымлівае інтэграцыю ў нейкай форме ў Расіі, таму чаму б не пакарыстацца такой хібай беларускай дыпламатыі ў тым, што яна пасварылася з Расіяй непасрэдна перад выбарамі. Таму я думаю, што заявы і спекуляцыі кандыдатаў на прарасійскай тэме, на беларуска-расійскай тэме, гэта было цалкам кан'юнктурная, была цалкам кан'юнктурная з'ява, якая адыдзе ў нябыт. Яна адышла ў нябыт пасля таго, як Лукашэнка замірыўся з Расіяй, і атрымалася, што ў некаторых кандыдатаў была цалкам выбіта глеба і з-пад ног іх кампаніі агітацыйных. На сённяшні дзень у Беларусі як такой прарасійскай паслядоўнай сілы, значнай выразнай палітычнай сілы прарасійскай не існуе. Таму вельмі цяжка казаць пра тое, што у некага кандыдата будзе далёкасяжная паслядоўная стратэгія штода інтэграцыі, альтэрнатыўнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. Я думаю, што частка, канешне, такая рыторыка, яна была інкарпаравана ў некалькі выбарчых кампаніяў, але я думаю, што як і ява кан'юнктурная, яна проста у бліжэйшы час знікне, і нават для многіх палітычна ангажаваных і тых людзей, якія цікавяцца палітыкай, прарасійскай, хутчэй, такім будзе нейкім ганебным штампам, чым нечым перспектыўным у беларускай палітыцы.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Лідары партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту салідарнасці з палітвязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае за кратамі і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Негледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне працу. Пра гэта паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Людзі не бульба хопіць садзіць. Пад такім лёзунгам у Маскве прайшоў мітынг ля беларускага пасольства. З 24 снежня да 7 студзеня беларусы дыяспары праводзяць акцыю салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Росты не палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 2010 году.
Павел, вы згодны с Денисом, что это нечто такое конъюнктурное, перспективное, что это пророссийская плынь в Беларуси не мая, ну, ни якой перспективы, и, как Лукашенко казал подчас выборов, что да все мои оппоненты, они все прозаходники, они все бел-червоно-белые.
Ну, это спрощение ситуации, то, что сказал Александр Лукашенко, але что ты что-то сказанного с Денисом, то я с некоторыми речами згодна, с некоторыми не. Ну, найперш, я не думаю, что отбылось реальное замирение с Россией. На мой погляд, отбылось демонстрация, что, ну, вот мы не сваримся. Это совсем иншая речь. Такие демонстрации присутничали у нас подчас кожных выборчих кампаний, коли у нас были напруженные отношения и в 2006 году, было не вельми простые отношения, конечно, не на таком уровне, как сёлета, але разом з тым была дэманстрацыя, дэманстратыўная сустрэча з кіраўніком Расіі, які проста прысутнічаў у кадры. Зараз жа мы бачым, што Расія хоць і прызнала выбары, але пакуль не павіншавала беларускага лідара з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, бо Медведзеў сказаў, што трэба пачакаць афіцыйных вынікаў. Ну, гэта дэманстратыўная такая рэч, яна не значыць, што Расія разрывае адносіны ці штосьці падобнае, але Расія, на мой погляд, будзе актыўна сачыць за сітуацыяй і па магчымасці спрабаваць удзельнічаць у сітуацыі. Бо ў 2006 годзе ў нейкай ступені можна было казаць, што Казулін быў прарасійскім кандыдатам. Пра гэта былі спрэчкі, але разам з тым у нейкай ступені ён абапіраўся ў тым ліку на той электарат, які был зацікаўлены в интеграции с Россией. Зараз же у нас было аж некалькі кандидатов, которые давали зразуметь, что их яны мають сувязи у Кремлі, ці мають некие российские гроши. Яны обвергали это таким чином, что можно было поверить, что все ж таки эти гроши есть. И у этой ситуации яны выкликали достаточно широкую цікавость, бо маргинализованная долгим неуделом у принятия политических решений в белорусской оппозиции, в данном выпадку показало, что есть особы, которые выходят не только на уровень Европы, якая, ну, досить абстрактно выглядая с пункту влежения белорусского выборщика по своему плыву на белорусскую ситуацию. А вот они выходят в Россию и небыто мают представлять некие российские интересы в Беларуси. Такая интрига была наумысно створена, наумысно присутничала у сродках массовой информации, и в этой интриге спробовали как установщик, так и адмовный бок користаться как минимум Некляев и Санников у той или иной ступени. И они были достаточно зауваженными на у этой политической гульни. Что будет с этим далее, сказать складано, але мне подается, что Россия не ставила мэты звержения Александра Лукашенко, але яна, магчыма, его провоковала, ну, ти хотела, каб ён сам трапил у пастку, калі ён поводил себе таким чином, чтобы зрабиться не вельми приймальным на Заходе, и мусил звернуться знову до адносинов з Россией. И вот зараз мы, напевно, находимся у такой ситуации вертання, ну, магчыма, не зусім до статуса кво, але для ситуации близкой до 2007 года, коли в Европе снова будет обмерковываться питание, если треба уводить, вертать визовые санкции для керовников белорусской державы, если не треба их уводить, я широко говорю, что не уверен, что они будут уведены, але разом с тем полное вертание присутничает. И это вертание, максимум, подкажет нам, что в наступном годе будет гандель политзняволенными, те что-то подобное, как мы назирали у 2006-2007 годах.
Ну, вось уже мы перейшли до обмеркования, так бы мовить, іншого белорусского магнита Европы. Ближе до Европы, ці далей от яе опынулася Беларусь за гэты год? Ці провалилася европейская дипломатия з яе утягиванием Беларуси в европейские справы и пропановы перников? Вось британский журналист Эдвард Лухас написал после 19 снежня, я цитую, «Метод дубинки и морковки добры, как подштурхнуть когось неуступчивого, як у живелогадовли, так и в геополитице. Але что, коли осел оказывается занадто толстоскуры и на дубинку не звертая уваги, а чертополох ему смакуя боль за морковку?» И саправды, а что, Павел?
Я не думаю, что кожное такое вот сравнение реально можно перекласти на саправдное життё, але саправды для керованого білоруського режиму і цікаве присутністю Європи, і небезпечне присутністю Європи у Європі, бо возникає потребування до виконання ніяких от таких от речей, зв'язаних з правами чоловіка, демократії і так далі. І мені подається, що сьогодні таку моркву придумати, як вельми зацікавить керовний режим, достатково складно. Бо той прив за демократичні вибори, які огучували міністри заміжних справ Польщі і Германії під час знаходження у білоруській столиці, ну, це не зовсім прив, бо він складається за шмат яких одних криніців, і сума, з одного боку, виглядає велика, але з другого боку, що це за сума на державному рівні. Я не думаю, що Європа має реальну моркву. Інше питання, що раніше виглядала необхідність використовувати інтеграцію з Європою, звертання у Європу, у балансуванні відносинах з Росією. І наскільки вставалися відносини з Росією, настільки цікаво керованому режиму було розвивати відносини з Європою. Остатні додатні моменти, кредити там і зняття візових обмежуванню, ці обмежування, це було просто додатковим призом. Тобто, що сьогодні ми будемо мати, мені подається, не так однозначно.
Дзяніс, а як би ви підвели виніки году у гэтым питанні, у гэтых адносінах? Ось калі параўновваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Европы, бліжэй да Европы, і ось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 году, ось ці потерпіла яна паразу, я маю на увазі європейська політика, ці, а яна ввогулі так збудована, що і паразі потерпіти не може.
Ну, по-перше, я хотів би розділити кілька процесів, і коли казати спочатку абстрагувавшися ось від недавніх наших подій внутрі Білорусі, то, безумовно, Білорусь стала ближайшою до Європи, покільки згортується програма «Сходнє партнерство», куди Білорусь включена. Почався діалог по шмат яких накірунках з Європейським Союзом. Був представлений проєкт сумісного проміжкового плану Єврокомісії для Білорусі. Тобок, тут ми бачимо таку досить становчу, добру динаміку у відносинах між Мінськом і Брюсселем. Однозначно тут можна зробити вислову, що Білорусь наблизилася до Європейського Союзу. Коли би дати ось до цього всього реакцію на події 19-20 снежня з європейського боку, то натурально можна сказати, що зараз відбувається відкат у цих відносинах, і європейські політики, і політики України в сябрах Європейського Союзу виказалися достатково жорстко супраць такої внутрішньої політики білоруських владів. Але я тут згодна з публіком, що на уратці вызвата риторика европейская перерасте у нечто большее, и наврать эти санкции будут в отношении до Беларуси вернуты, поскольку вельми шмат было поставлено на кон в Европейском Союзе, что до Беларуси шмат политиков уже уклали свой, скажем так, имидж у новую политику утягивания Беларуси в европейские процессы. Есть усходное партнерство, которое без Беларуси будет вельми таким обмежеванным. И тому Европейский Союз, европейские комиссийные чиновники, они зацікавлены в том, как процесс это отбывался. Для Европейского Союза, треба подкреслить, завсёды важный именовито сам процесс. Худший навык не выник, потому что я не разумею, что выник, он может быть вельми отдаленный по часе. А некогда отбываются некие зрухи у процесса либерализации внутри Беларуси, значит, сам процесс, он поспяховый. Я думаю таким чином, что в отрозненні от Злучених Штатів Америки Європейський Союз наразі пойде на розрив відносин з Білоруссю і відкат цих відносин до 2006 року. Нас тут чекає, звісно, невеликий такий в період похолодання відносин, зв'язаного з тим, щоб дати оцінку тому, що відбулося внутрі Білорусі. Але надалі, я думаю, що відносини будуть протягуватися на такому самому рівні, яким вони були. Что дотычить выников самой политики нового подхода Европейского Союза, что до Беларуси, то тут покуль что тяжко мерковать, потому что, как я кажу, это покуль что процесс, який развивается, який разгортывается, а лишь что видовочного зараз для европейских политиков, то есть что альтернативы этому проекту, на жаль, нема. Попередняя политика санкций, она цалком показала свою неэффективность, навод контрпродуктивность, коли вводишь санкции, то великая вероятность, что сам режим, он наоборот консолидуется, а не размывается. Тому, что бы не отбывалось в Беларуси, я думаю, что Европейский Союз будет притримливаться такой, что этого подхода втягивания, не глядя на здоровье в Беларуси, которые псуют и имидж Европейского Союза, и подрывают ту стратегию, которую Европейский Союз пробует аппликовать в Беларуси.
Хоча и за все на этот раз з'явиться спроба гандлювати з боку Європейського Союзу. З одного боку є полізняволені, з другого боку є, які представлені, так мовити, на продаж, на обмін. З другого боку, мусить бути і нейка морквочка, яка мусить цікавить білоруський режим. Покуль я просто так думаю, що це було б логічно. І тоді б ситуація з взаємними уступками, як би цинічно це не гучало, буде на більшу користь заходнім сябрам білоруської демократії, чим тоді, коли вони заступають просто на те, що керовний режим випускає одного за одним політзняволених.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський і політолог, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов.